Og hvad der også er vigtigt at få med, atlantiderne stammede oprindeligt fra rummet, og kendte til flyvning omkring 9.500 år før vor tideregning. I bogen underbygger Le Portrange denne påstand. Han peger på, at der i Sydamerika er fundet enorme huler, tilsyneladende kunstigt fremstillet. Han prøver også at sandsynliggøre Atlantis undergang ved at fremhæve myter og legender fra forskellige civilisationer. Som eksempel citerer han blandt andet følgende stykke fra Martin Martinus' History of China. Punktum, 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 himlens søjler knækkede. Jorden rystede i sin grundvold. Imod nord sank himlen. Solen, månen og stjernerne ændrede deres bevægelser. Jorden gik i stykker, og vandet i dens skød strømmede op med voldsomhed og oversvømmede. Universets system var uharmonisk. Mennesket havde sat sig op mod de højeste guder. Solen gik ind i en ellipse, planeterne ændrede deres baner, og naturens store harmoni var forstyrret. På denne måde trækker forfatteren det ene eksempel frem efter det andet, ofte i konflikt med almen viden og videnskabeligt erkendelse. Den hule jord. At UFO'erne skulle være rumfartøjer fra andre kloder imødegår skeptikere ved at bringe tidsfaktoren ind i billedet. Universets store afstande kan ikke klares ved at suse afsted i et rumskib. Dette har Brinsley Le Portrange taget til efterretning. Hans konklusion er, selvfølgelig har skeptikeren med ret. UFO'erne kommer naturligvis fra jorden, eller rettere jordens indre. De teorier forfatteren præsenterer læseren for vil sikkert afføde adskillige protesterende bemærkninger. Han mener kort og godt, at jorden er hul, og at UFO'erne kommer ud af huller i henholdsvis Nord- og Sydpol. Javel, men hvad så med de forskere, der har taget turen til Nordpolen og retur? Hvad siger piloterne, der overflyver Nordpolen på de såkaldte polarflyvninger? Hvad siger de videnskabsmænd, der befinder sig på de videnskabelige stationer i Antarktis? Og var der ikke noget med nogen ubåde, der sejlede under den arktiske is? Disse spørgsmål har forfatteren taget højde for. Brinsley Le Portrange tillader sig iskoldt og roligt at tvivle på, at Nordpolen nogensinde er noget. I 1895 gjorde nordmanden Fridtjof Nansen et mislykket forsøg på at nå Nordpolen. Hans ekspedition blev landsat i februar 1895. Noget af det første, der overraskede Nansen, var spor efter dyr. Og jo længere mod nord han kom, desto varmere op blev det. I en periode, fra marts 1895 til foråret 1896, var Nansen sporløst forsvundet. Denne periode er totalt drevet ud af Nansens hukommelse, skriver Trench. Nansen nåede aldrig Nordpolen, og om Cook eller Berg gjorde, som historien jo melder, rejses der også tvivl om. Desuden har forfatteren fundet frem til, at de såkaldte polarflyvninger faktisk sker i en afstand af 1.500 miles fra Nordpolen. Brinsley Le Portrange slår fast, at Nordpolen aldrig er noget af opdagelsesrejsende, aldrig er blevet overfløjet af militære eller civile fly, og at ubådenen Nautilus og Skat aldrig har passeret Nordpolen under den arktiske is. En undtagelse er der dog, det er admiral Richard Byrd. Han overfløj polarområderne flere gange. Nordpolen i 1926, og Sydpolen i 1929, 1947 og 1956. Imidlertid fastholdes det fra flere sider, blandt andet af Byrds radiomand, at Byrd foretog en flyvning mere over Nordpolen i 1929. Byrd talte ofte om landet bag Polen. På en nyhedsfilm, der brevkørte de amerikanske biografer i 1929, blev der angiveligt vist billeder af landet bag Nordpolen. Man kunne se bjerge, træer, floder og nogle store dyr, identificeret som mammutter. I 1956 blev det meddelt i pressen, at en amerikansk militær ekspedition, ledet af Byrd, var fløjet fra Smurdobasen på Antarktis, til et land 2.300 miles bag Sydpolen. Hvis man kigger på et kort over Antarktis, vil man se, at kontinentet er omgivet af hav. Uanset hvilken retning man tager fra Sydpolen, vil man efter 2.300 miles flyvning befinde sig over vand. Brinsley Le Portrange mener derfor, at Byrd rent faktisk fløj ind i jorden. I forhold til hvor spredt Antarktis er befolket, det vil sige beboet videnskabelige stationer, ses der ret ofte UFO'er, og i bogen kommer forfatteren med flere eksempler. om UFO'erne kommer ud af et hul i Antarktis fremgår ikke helt tydeligt, men forfatteren lægger stor vægt på opdagelsen af isfrie søer. I bogen bringes der også nogle fotos, taget fra blandt andet A7-satelliten i 1968. Lepo og Trench betegner disse billeder som ren dynamit. Sagen er den, at Nordpolen på to af billederne fremtræder som et stort sort hul. På billeder kan man ane noget, der ligner et månekrater ved Nordpolen. De første billeder har tidligere været til debat i danske UFO-kredse, blandt andet i UFO-aspekt, og datidens velkendte meteorolog Asger Lundbak forklarede det sorte hul. Forklaringen gik ud på, at det skyldtes årstiden, hvor billederne var taget, idet Nordpolen henligger i mørke. Folket i jordens indre. I 1951 var der en artikel i Life af en mand ved navn Richard Schaefer. Artiklen vakte stor drøre, og byggede på materiale, der tidligere havde været offentliggjort i Amazing Stories, fra 1944 til 1948. Uanset at Amazing Stories var et science fiction blad, fastholdt Richard Schaefer det han skrev om var realiteter, nemlig at der er liv i jordene indre. Han ved det, for han har selv været der. Ifølge Schaefer skal der eksistere to racer inde i jorden, deroerne og terroerne. Deoracen er degenereret og står for det onde, mens deoracen har nået et højt teknisk og mentalt stade. Denne race råder over en veludviklet teknik, blandt andet rumfartøjer. I bogen kommer Brinsley, Lebo og Transhin på mystiske summende lyde fra undergrunden, sortklædte mænd, der gør UFO-vidner tavse og mærkelige væsener, der eksperimenterer med mennesker. Alt dette er aktiviteter, der kan tilskrives folket fra jordens indre. Avlsforsøg. En af de første hændelser, man hørte om, blev udførligt behandlet i Flying Saucer Review. Det var beretningen om den 23-årige landbrugsmedhjælper Antonio Villas Boas. En han blev i oktober 1957 blev udsat for en kidnapning. Hændelsen fandt sted i Brasilien nær byen São Francisco de Sales. Det begyndte natten til den 5. oktober 1957. Ved 23-tiden vågnede Antonio ved, at det var alt for varmt i soveværelset. Han ville åbne et vindue. I det han gør det, ser han et mærkeligt lys ude i en indhegning. Den 14. oktober skete der noget igen. På grund af en meget varm dag var Antonio og hans bror ude for at pløje, da det var blevet mørkt. De så et mærkeligt objekt på størrelse med et vognhjul. Det lyste meget skarpt og svævede omkring 100 meter oppe over den nordlige del af marken. Antonio gik hen mod objektet, men i det han nærmede sig fløj det fluks ned over den sydlige del af marken. Antonio fulgte efter, og det hele gentog sig en snes gange. Efterhånden blev Antonio træt af sin markvandring snart mod nord, snart mod syd, og gik tilbage til sin bror, der havde været knap så nysgerrig. På et tidspunkt, hvor de vendte ryggen til objektet, forsvandt det. Natten efter var Antonio ude på samme mark for at fortsætte arbejdet. Lige efter midnat fik han øje på en rød stjerne på himlen. Den blev langsomt større og kom nærmere. Til sidst så han, at det var et æg-formet fartøj. Det svævede nu blot 50 meter over ham, og lyset fra det var så stærkt, at hans traktorlys stort set druknede skæret. Antonio var interesseret i at komme væk i en vis fart, men måtte erkende, at det ikke nyttede at køre fra objektet med den langsomme traktor. Til fods ville han heller ikke komme særlig hurtigt væk i den bløde jord. Mens han gjorde sig disse overvejelser, lagde rumskibet af en til landingen foran hans traktor. Antonio så nogle støtteben komme frem under objektet, og så besluttede han sig panisk for at smutte. Han nåede ikke ret langt, før han blev grebet i armen. Forfølgeren var mærkeligt klædt, lille og nåede således kun til Antonios skulder. Væsenet fik et skub, men så dukkede der flere væsener op, og Antonio blev skrigende båret ind i rumskibet. Ombord i rumskibet blev han klædt af og undersøgt af de fremmede. Der blev angiveligt taget vævs- og blodprøver, og han blev smurt ind over hele kroppen med et tykt flydende fludium. Bagefter blev han et stykke tid efterladt alene i rummet. Så gik døren atter op. Og Antonio måbede. Indtrådte en kvinde, der var lige så splidt og nøgen som han selv. Et videre stykkeligt rumvæsen var der ikke tale om. Antonios beskrivelse er således. Hun havde halvkort blondt hår, store blå øjne, høje kindben og fregner, slank om livet og med store hofter og kraftige lår. Romkvinden havde en flad mave, faste bryster og lyserød kønsbehåring. Hun nærmede sig langsomt, og det endte med, at hun forførte en ikke uvillig Antonio i en ultimativ nær kontakt. Efter nogen tid blev kvinden kaldt ud. Antonio fik sit tøj tilbage og blev så sat af igen ved sin trakter. Skønsmæssigt havde han befundet sig i rumskibet i lidt over 4 timer, og han havde en lumsk mistanke om, at han havde deltaget i et interplanetarisk avlsforsøg. Efterfølgende fortalte han sin mor om oplevelsen, og siden kom den til lægen og ufologen Olavo Fontes kendskab. Fontes undersøgte Antonio og offentliggjorde historien. Gennem flere år forblev Antonio dog anonym. Sidst i 1970'erne fortalte Antonio Villas Boas sin historie i et fjernsynsprogram. Han var der blevet gift og havde fået 4 børn med sin jordiske hustru. Desuden havde han uddannet sig til jurist, dr.jur, med praksis nær hovedstaden Brasilia. Han havde åbenbart ikke haft men af oplevelsen, og formodentlig ikke modtaget krav på børnepenge. En afbrudt rejse. I september 1961 kom turen til ægteparet Betty og Barney Hill, en hændelse der først blev offentliggjort 5 år senere i september 1966, hvor Look Magazine med rekordsalg bragte essensen af ægteparets beretning i 2 artikler. Det var en solid præsentation af bogen Finder og Optationer, skrevet af John G. Fugler, en bog der udkom kort efter. To straks lå der flere tilbud om køb af filmrettighederne, hvor det laveste tilbud var på omkring 2 millioner kroner. UFO-skeptikeren Philip J. Klass, som de fleste ufologer hader som pesten, har set på denne hændelse, hvormed han mener, at hele nutidens bortførelsessyndrom tager sit udspring. Følgende refereres frit fra hans bog UFO-abductions. 3. Ægteparet Betty og Barney Hill havde været på vej hjem fra Canada mod Portsmouth. På et tidspunkt mente Betty, der faktisk allerede troede på UFO'er, at de blev forfulgt af et klart objekt. I et forsøg på at undgå objektet, begyndte de at køre ind på alternative ruter, i stedet for at holde sig til motorvejen. Resultatet var, at de kørte noget rundt før de atter fandt ud på motorvejen, og ankom således med 2 timers forsinkelse til deres hjem i Portsmouth. Dagen efter var Betty noget opstemt over observationen og kontaktede sin søster, der også var interesseret i UFO'er. Søsteren foreslog, at Betty gik ud og satte et kompas på bilen, så ville det vise sig, om de var blevet radioaktivt bestrålet af det ukendte objekt. Kompasnålen opførte sig unormalt, hvilket egentlig er ganske normalt, medmindre bilen er lavet af plastik. Desuden måler man ikke radioaktivitet med et kompas. Observationen blev prompte indberettet til UFO-organisationen NICAP. Så var det, at Betty begyndte at få mareridt. Hun drømte flere nætter i træk, at hun og Barney var blevet bortført ombord i et rumskib, og hun begyndte at skrive sine drømme ned. Da ufologerne ankom for at optage ægteparets beretning, fik de således også kendskab til hendes drømme. UFO-folkene var ikke sene til at koble den forsinkelse, de var kommet hjem med til den manglende tid. Muligheden for, at Bettys drømme måske var virkelighed, blev luftet. I hvert fald var Betty ikke sent til at tage ud og holde foredrag om observationen og de afledte drømme. På et tidspunkt blev Barney, der havde nogle psykiske problemer, henvist til en psykiater ved navn Benjamin Simon. Han var kendt for at bruge regressionshypnose i forbindelse med sine behandlinger. Men i december 1963, da Barney skulle til sin første samtale, fulgte Betty med. Gennem behandlingerne stod det psykiateren klar, der pegede, ud over de generelle problemer ved blandt andet at leve i et barnløst sort-hvidt parforhold, havde set et stjernelignende objekt, som de frygtede forfulgte dem, mens bortførelseshistorien blot var fri fantasi. Når eksempelvis Barney, under hypnose, fortalte om frygten for at blive forfulgt, var hans stemme meget skræmt. Når parret fortalte om de angivelige hændelser i rumskibet, som var alt andet end behagelige, var stemmelejet ganske normalt. Men ifølge de oplysninger Betty Hill kom med under hypnosen, vedrørende det stjernelignende objekt, har det kunnet verificeres, at der var tale om planeten Jupiter, der netop på givende tidspunkt stod meget klart på himlen. Så vidt Philip Klass bog. Men hvad var det så Betty havde drømt og gjort til sin virkelighed? Under forsøget på at komme bort fra det forfølgende objekt, var de drejet ind på en sidevej. Her, på denne øde vej, blev det standset af en flok rumvæsener. Bilens motor satte ud, og de blev ført ind i et landet rumskib. I rumskibet blev de undersøgt. Betty fortalte således under hypnosen, at en nål blev ført ind i hendes mave, hvilket var meget smertefuldt. Men de fremmede bedøvede hende ved blot at lægge en hånd på hendes hoved. Der blev taget vævsprøver og klippet i negle samt kigget på tænder. Barney kunne fortælle, at de havde holdt et apparat over hans lyske, og i øvrigt var rumvæsenerne overraskede på grund af hans forlorne tænder, der bare kunne tages ud, mens Betty sad fast. Mens de er ombord i rumskibet, opdagede Betty et 3D-stjernekort. Hun fik forklaret, at nogle linjer på kortet viste handelsruter, mens andre viste ekspeditionsruter. Betty prøvede at få en souvenir med fra rumskibet, men det gik ikke. Til gengæld har hun under hypose tegnet det stjernekort, hun så ombord. Rumvæsenerne forsøgte angiveligt at slette Betty og Barneys hukommelse, inden de atter blev sluppet fri. Det var så den drøm eller fantasi, som skulle være den skinbarlige virkelighed, og som var den egentlige årsag til, at de kom for sent hjem den nat. Åbenbart var det NBCTV, der købte filmrettighederne, for den 20. oktober 1975 sendte de hele historien i tv-filmen med UFO-incident første gang. Dette selskab var næppe det, der havde budt mindst for historien. Ifølge kontrakten mellem de involverede parter, var delingen ved salg af rettighederne således, forfatteren John Fuller og psykiateren Benjamin Simon fik hver 30% og Betty Hill tog således de resterende 40%, Barney døde i 1969. Der var penge i det skidt. Efter denne film, der blev set af millioner amerikanere, begyndte en sand epidemi af påståede bortførelser. En klassiker blandt disse blev den beretning, som 6 skovarbejdere kunne fortælle blot 14 dage senere, hvor Travisvaltoen blev kidnappet af rumvæsener. 4. Langt ude i skoven. Den 15. november 1975 ved 18-tiden var et arbejdsjak på 6 skovarbejdere på vej hjem til Snowflake fra Turkey Springs i Sitgraves Nationalpark. Undervejs, inden de nåede landsbyen Herber, fik Travisvaltoen og Andalis øje på et tallerkenformet objekt med et gulligt lys. Det svævede over en rydning med fældede træer. Deres chef Mike Rogers standsede bilen, og Travis sprang ud og løb hen mod objektet. Pludselig kom der en kraftig blågrøn lysstråle fra objektet. Travis blev kastet flere meter tilbage. Panisk satte Rogers foden på speederen, og de forlod stedet, og den muligvis kvæstede Travis til sin egen skæbne i skoven. I byen Herber kontaktede de politiet og fortalte, hvad der var sket. Sheriffen fra Navajo-amtet, Marlin Gillespie, blev kontaktet, og sammen med vicesheriffen Kenneth Copeland kørte Mike Rogers og 2 arbejdskammerater tilbage for at se til Travisvaltoen. Gennem flere timer søgte de forgæves efter ham, men han var forsvundet. Efterhånden var klokken 1:30 om natten. Eftersøgningen var blevet indstillet. Vicesheriff Copeland og Mike Rogers opsøgte Travis' mor Maya Kellett. Hun blev vækket, men tog det hele ganske roligt, da hun fik at vide, at hendes søn muligvis var blevet kidnappet af et rumskib. Nå hvad, det er jo sådan noget, der sker, var hendes kølige reaktion. Også Travis' søster tog det lige så beundringsværdigt fattet. Da det blev løst den 6. november, blev en større eftersøgning sat i værk. Næsten 500 personer ledte efter Travis. På stedet, hvor det skulle være sket, var der ingen spor, ingen kvæstet Travis, ingen brændte steder. Ikke så meget som et blodspor eller en stum biturevet tøj. Dagen efter begyndte politiet at få en skummel mistanke om, at det i virkeligheden havde drejet sig om uoverensstemmelser mellem Travis og resten af sjakket. For at blive renset for den mistanke, gik hele holdet med til at lade sig udspørge ved en polygraftest, det vil sige ved brug af en løgnedetektor. C.E. Gilson, der udførte prøven, kunne konkludere, at de 5 mænd havde set et objekt, som de troede var et UFO, og at Travisvaltoen hverken blev såret eller myrdet af arbejdskammeraterne. Den 6. resultat var ikke godt nok til, at der kunne drages nogen konklusion. Meget hurtigt ankom der ufologer til Snowflake. Blandt de første var Dr. Allen Hynek og en repræsentant, Lester Stewart, fra UFO-organisationen Crew Sasquatch, GSW. De interviewede blandt andre Travisvaltoens ældre bror, Duane, som gav udtryk for at travis nok skulle blive fundet i god behold, og at det med UFO'er sådan set ikke var nyt for familien. Maltonbrødrene havde angiveligt set UFO'er før, mindst 10 gange. Heller ikke moderen, Maja Kellet, virkede særlig bekymret. Hun var også overbevist om at travis ville komme tilbage. Men alt i alt, så konkluderede såvel Hynek som GSW, at der var tale om et fupnummer. Den 8. november blev familien også interviewet af en ufolog fra Phoenix ved navn Fred Sylanus. At der var der ingen bekymring at spore, trods det at travis nu havde været forsvundet i 3 dage. Duane Valton, den ældste bror, mente blot at travis med dette havde fået sit livs oplevelse. Brødrene havde på et tidspunkt lovet hinanden, at så det et UFO, så var det bare med at komme så tæt ind under det som muligt. Endelig. Efter 5 dage ringer travis Valton fra en telefonboks ved en tankstation i Herber. Han ringer til sin søster, og sammen med Duane hentede de ham hjem til Snowflakke. Travis telefonopringning var gået via telefoncentralen, i det han ringede for modtagerens regning. Telefonisten varskoede derfor Sheriff G. Lispej. Han sendte straks en betjent ved navn Glenn Flak ud for at holde øje med, hvornår travis blev kørt ind i Snowflakke. Efter at have holdt udkig et stykke tid forgæves, kørte Glenn Flakke klokken 2 om natten hen til Maja Kjellads hus. Der var lys, og han talte med Duane, der var ved at fylde benzin på sin bil uden for huset. Mærkeligt nok fortalte Duane Valton ikke betjenten den glade nyhed, at travis var nu kommet hjem, men betjent Glenn Flakke løjede på den anden side heller ikke Duane vide, at man allerede havde kendskab til det hos politiet.